Σκοτεινή με πικρανή ζωή. Μακριά θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο να δω τον κόσμο από εκεί πάνω. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη με ζωγραφιά. Κι εσύ την πήρες σοβαρά. Κι εσύ την πήρες σοβαρά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα. Μοιάζουν μυρμήκια οι ανθρώποι. Το μεγαλύτερο ανάκτορο μοιάζει με ένα μικρού γητόπι. Κι όλοι αυτοί που σε πικράνανε από ψηλά τους κοιτάξεις, θα σου φανούνε τόσο, τόσο ασήμαντοι, που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις. Αγαπημένη μου, μην κλαις. Πάμε μαζί ψηλά αν θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι κι εκείνη. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά. Κι εσύ το πήρες σοβαρά. Κι εσύ το πήρες σοβαρά. Μοιάζουν οι πύργοι με κουκλόσφυτα και τα κανόνια με παιχνίδια. Από ψηλά δεν ξεχωρίζουνε οι ομορφιές και τα στολίδια. Κι ό,τι σε πλήγωσε ή σε δάμπωσε, από ψηλά αν το κοιτάξεις, θα σου φανεί, θα σου φανεί τόσο ασήμαντο, που στη στιγμή θα το ξεχάσεις. Αγαπημένη μου, μην κλαις. Πάμε μαζί ψηλά μου θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι κι εκεί.
Να, κάπως έτσι θα ήθελα να βλέπω τη ζωή και κάπως έτσι θα ήθελα να βλέπω τον κόσμο. Από ψηλά, φίλες και φίλοι. Από ψηλά έχει την ομορφιά του όταν είσαι εδώ, όμως ζεις τι ζεις, τη φρίκη, τη βαναυσότητα, το έρευος. Δεν έχω λόγια με ό,τι μας περιβάλλει, μέσα, έξω, δεξιά, αριστερά, παντού. Ειδήσεις, ενέργειες των ανθρώπων που ξεπερνούν την ανοχή, την αντοχή, το κόκκινο του καθενός μας, φεύγουν πέρα από τα κόκκινα και δεν έχει κανείς τίποτα άλλο να κάνει παρά να γυρίσει την πλάτη και να κλείσει τα αυτιά για να μην ακούει άλλο, όπου μπορεί να μην ακούει. Φτάνει πια καμιά φορά, ξέρετε, και η σιωπή είναι η μεγαλύτερη κουβέντα, η καλύτερη λέξη. Και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ανοίγουν τα μάτια μας διάπλατα για να δούμε τι την φρίκη. Προφανώς και αναφέρομαι σε αυτό που από χθες έχει αποκαλυφθεί στην πόλη Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο της Ουκρανίας, με τουλάχιστον 340 νεκρούς, αθώους νεκρούς, δεν είναι στρατιώτες, δεν ήταν στρατιώτες που έπεσαν στη μάχη, ήταν άμαχοι. Αυτή η εικόνα των σπαρμένων νεκρών σωμάτων, νομίζω ότι δεν υπάρχει, είναι αυτό που λένε μια εικόνα χίλιες λέξεις, κανείς δεν μπορεί να την χαρακτηρίσει. Θυμήθηκα όμως, βλέποντάς την, τον Οδυσσέα Ελίτη που, πώς το είπε, την οργή των νεκρών να φοβάστε και των βράχων τα αγάλματα. Να, κάτι τέτοιο λοιπόν. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό μήνα, γυρίσαμε, είμαστε εδώ με τα δύσκολα όλα μπροστά μας, που απαιτούν αυτά την δική μας ψυχραιμία, το δικό μας καθαρό μυαλό, κυρίως όμως την ανοιχτή καρδιά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Με τον Γιάννη Πρίντεζη να ρυθμίζει τον ήχο, την αγαπημένη μας Ήρα Πανωνίδου να δίνει το χρώμα στην εκπομπή μας, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Ο άλλος τρόπος είναι να μας στείλετε τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160, ξαναλέω, πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Επικοινωνείτε ακόμα από την σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και επικοινωνείτε και από το mail μας imbaltadzi@ert.gr. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, φίλες και φίλοι, και τα μέσα και τα έξω, κάθε φορά επιχειρώντας να προσεγγίσουμε ένα θέμα από μια ειδική ματιά, μια πτυχή του, αναδεικνύοντάς την, εξηγώντας την. Εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε. Έλεγα όμως και σκεφτόμουν, βλέποντας και διαβάζοντας και τις εφημερίδες, κυρίως όμως δεν είναι να διαβάσεις εφημερίδες, είναι η νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, που περάσαμε ως χώρα αυτή την πολύ μεγάλη δεκαετή οικονομική περιπέτεια επί της ουσίας της πτώχευσης και των μνημονίων. Για να έρθει λοιπόν η κρίση της πανδημίας να επιτείνει αυτήν την δυσκολία και στην οικονομία, όχι μόνο στο θέμα της υγείας που προφανώς είναι αυτό το οποίο προέχει, αλλά βλέπουμε και τις συνέπειες τις οικονομικές, και τώρα πια σχεδόν 1,5 μήνα, 5 εβδομάδες, με συγχωρείτε, ζούμε την πραγματικότητα λοιπόν του πολέμου, που πέρα από την φρίκη που έχει κάθε πόλεμος, σιγά σιγά, κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα, διαπιστώνουμε και όλες τις υπόλοιπες συνέπειες, και προφανώς αναφέρομαι και στα θέματα τα της οικονομίας, του κόστους ζωής, της ακρίβειας, όλα αυτά. Η συνθήκη λοιπόν αυτή αλλάζει και τις ατζέντες τις πολιτικές σε όλες τις χώρες, περισσότερες εξ αυτών, πολλές μάλλον εξ αυτών στην Ευρώπη βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο. Αυτό εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν είναι πάνω στο τραπέζι. Έχουμε καταλάβει όλοι ότι οι εκλογές πια, το είπε πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, δείχνουν να πηγαίνουν για το 2023, όμως η φθορά που προκαλούν οι συνέπειες αυτές στην κυβέρνηση αρχίζει και καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές πως όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά όλα τα κόμματα συνήθως έχουν αυτό που λέμε κυλιόμενες έρευνες, έχουν μια πλήρη εικόνα της πραγματικότητας, της αποτύπωσης της στιγμής, αλλά όχι μόνο αυτό, δουλεύουν κυρίως με αυτό που λέμε τα ποιοτικά στοιχεία μιας έρευνας. Σε αυτά λοιπόν προσθέστε την προχθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού, που επί της ουσίας είναι αλλαγή τακτικής, μιλώντας βγάζοντας μάλλον από το τραπέζι και από το προσκήνιο το θέμα της αυτοδυναμίας και ανοίγοντας το παράθυρο των συνεργασιών. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα, οι συζητήσεις είναι πάρα πολλές, οι αναλύσεις το ίδιο. Κάπως έτσι λοιπόν επιχειρούμε να ξεκινήσουμε σήμερα και εμείς την εκπομπή μας. Έχουμε στην τηλεφωνική έναν πολύ καλό συνάδελφο, συχνά τον καλούμε για να συζητήσουμε μαζί του. Είναι ο πολιτικός συντάκτης από την εφημερίδα Το Βήμα, ο Άρης Ραβανός. Άρη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Άρη, μας ακούς? Τον χάσαμε τον Άρη. Θα τον έχουμε σε πάρα πολύ λίγο. Έλεγα λοιπόν πως η δήλωση αυτή του Πρωθυπουργού, αυτό το ξαφνικό παράθυρο που άνοιξε στο θέμα της κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές, για κάποιους ήταν ένας ευνηδιασμός. Κάποιοι άλλοι εκτιμούσαν ότι ήταν κάτι που μοιραία θα πήγαινε προς τα εκεί ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι όμως στην τηλεφωνική γραμμή ο συνάδελφός μου, ο Άρης Ραβανός. Καλό μεσημέρι, Άρη, και καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, έλεγα για το πώς, ας ξεκινήσουμε κατευθείαν λοιπόν από εκεί, για το πώς η προχθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, δείχνει να έχει η κυβέρνηση πια πάρει τα δικά της μηνύματα, να αλλάζει προφανώς στρατηγική, αλλά να βάζει και νέα δεδομένα.
Ναι, έχουν μπει νέα δεδομένα στο τραπέζι, καθώς αναπροσαρμόστηκε η στρατηγική του Μεγάλου Μαξίμου, σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση από την οποία περιμέναμε. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και το προηγούμενο διάστημα μια πολύ μεγάλη συζήτηση και με δημοσιεύματα αλλά και με συζητήσεις στο παρασκήνιο, πέρα από το προσκήνιο, για το ενδεχόμενο εκλογικής αναμέτρησης του προσεχή Μάιο.
Όλα αυτά. Αυτά πήγανε πια.
Αυτά πήγανε πίσω και τα πήγε πίσω ο πόλεμος και οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Τώρα από εκεί και πέρα, πάνω εκεί λοιπόν χτίζεται μια νέα στρατηγική από την πλευρά της κυβέρνησης και έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτό που υπόθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη για τα περί αυτοδυναμίας και των κυβερνήσεων συνεργασίας. Άρα εδώ δείχνει και μια διαφοροποίηση ως προς το αρχικό του πλάνο. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Αυτό μπορεί κανείς να κάνει πάρα πολλές εικασίες και να συζητήσει πάρα πολλά. Αυτό το οποίο βγαίνει από το πρωθυπουργικό περιβάλλον είναι ότι η στόχευση είναι η πρώτη θέση, λογικό είναι, και αυτό θα καταδειχθεί να δειχθεί και το επόμενο διάστημα, με αποκορύφωμα και το συνέδριο του κόμματος του κυβερνώντος, το οποίο είναι στις 8 Μαΐου. Από εκεί και πέρα όμως καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι και από την δήλωση του Πρωθυπουργού και μπορεί να δούμε και πίσω από τις γραμμές ότι εκλογικός σχεδιασμός υπήρχε για το Μάιο, αυτό έχει ανατραπεί τώρα. Αυτά όλα πηγαίνουν πίσω τα σενάρια. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν οι εκλογές θα γίνουν τον Σεπτέμβριο. Αυτό όμως το οποίο είναι μείζον αυτή την στιγμή για την κυβέρνηση είναι τόσο χρόνο των εκλογών, Ευαγγελία, αλλά είναι η διαχείριση μιας πολύ δύσκολης κατάστασης η οποία επηρεάζει την ζωή των πολιτών.
Γιατί ξέρουν είναι και αυτή η κατάσταση είναι που σπρώχνει και τις εκλογές προς τα πίσω.
Αυτή η κατάσταση είναι που σπρώχνει τις εκλογές προς τα πίσω, γιατί έχοντας ένα τέτοιο οικονομικό περιβάλλον είναι πάρα πολύ δύσκολο ως ακατόρθωτο σε διανόητο να πάει σε εκλογική αναμέτρηση. Άρα αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι λοιπόν να μπορέσουν να δημιουργήσουν τέτοιες συνθήκες και βεβαίως να υπάρξουν πρωτοβουλίες να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της ακρίβειας, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είδαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, που ζήτησε και σήμερα ψυχραιμία ο Υπουργός Ανάπτυξης. Αλλά τι ψυχραιμία να δείξει ο καταναλωτής όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ ή στο Βενζινάδικο και βλέπει αυτές τις μεγάλες αποκλίσεις στη μέση σχέση με το παρελθόν.
Έρχεται και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός στη Βουλή από τον κύριο Σταϊκούρα.
Δύο δισεκατομμύρια περίπου. Είναι αλλαγή συνολικά στρατηγικής Και το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί, αυτό που συζητάμε τώρα είναι κατά πόσο ο τουρισμός θα έχει τέτοια μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα 2 χρόνια για να μπορέσει να αντισταθμίσει τις όποιες απώλειες και τη ζημιά που υπάρχει στο οικονομικό πεδίο. Και όταν φτάνει να κάνει συμπληρωματικό προϋπολογισμό στις αρχές του Απριλίου, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ζήτημα και κανείς δεν ξέρει αν θα υπάρξει και άλλη αναπροσαρμογή και τι ακριβώς θα μας φέρει η επόμενη μέρα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το θέμα της ακρίβειας του ενεργειακού, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό. Ήδη η Gazprom ζήτησε την επιστολή της και από την ελληνική κυβέρνηση, αναμενόμενο ήταν αυτό, να πληρώνει σε ρούβλια.
Ναι.
Και εκεί υπάρχει τώρα λοιπόν το σχέδιο δράσης, το Plan B, τι ακριβώς γίνεται. Ρεδιθούσα και αύξηση της προσφάτειας προμήθειας του LNG. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί όμως όλη αυτή η προμήθεια.
Η Ρεβιθούσα, για να πούμε στους φίλους ακροατές, είναι αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG, του λεγόμενου.
Ακριβώς, ναι, να το πούμε πολύ σωστά το είπες, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος να ακούει τι εννοούμε. Παράλληλη συνδική μου. Υγροποιημένο αέριο, το θέμα είναι κατά πόσο αυτό θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της χώρας. Προφανώς δεν συζητάμε για πλήρη κάλυψη, τουλάχιστον ένα σημαντικό κομμάτι και κυρίως αυτό που έχει σχέση με την παραγωγική διαδικασία, την οικονομική δραστηριότητα. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, συνθέτουν ένα πολύ δύσκολο τοπίο για την κυβέρνηση. Υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει ανησυχία και από τις τάξεις του κυβερνώντος κόμματος και από βουλευτές, βεβαίως, και ψηφοφόρους. Όλο αυτό λοιπόν καλύτερα να το διαχειριστεί η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα για να μπορέσει να βελτιώσει την εικόνα της και βεβαίως τα ποσοστά της στον δρόμο για την εκλογική αναμέτρηση όταν και αυτή γίνει. Αλλά επιμένω, αυτή τη στιγμή δεν τομίζουν οι εκλογές. Είχε και ένα θέμα η εστία, το οποίο μας δίνει την εικόνα ότι αναβλήθηκαν οι εκλογές λόγω του ΝΑΤΟ. Ουσιαστικά μπλέκει το θέμα της Ουκρανίας, της Ρωσικής Εισβολής με τα εκλογικά συνέδρια στην Ελλάδα. Είναι και αυτό μέσα, μπορούμε να το πούμε, ότι και ο πόλεμος είναι κάτι το οποίο ήταν ένα στοιχείο το οποίο επηρέασε τις αποφάσεις του κεντρικού επιτελείου του Μεγάλου Μαξίμου. Από εκεί και πέρα,
γιατί τώρα έχει δυσκολέψει το πεδίο το οικονομικό, που συζητάμε τώρα το οικονομικό, αλλά υπάρχει και ένα άλλο επίσης που είναι το επισητιστικό, που θα φανεί και αυτό σιγά σιγά.
Το επισητιστικό θα φανεί σιγά σιγά, δεν είναι ακόμα η ώρα του.
Ακριβώς.
Αλλά μετά από 2-3 μήνες νομίζω θα το συζητάμε και θα είναι πάρα πολύ. Θα είναι και στην πρώτη γραμμή, νομίζω, και στην επικαιρότητα.
Ναι, και όλα αυτά, σε συνδυασμό, έλεγα, και με τις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε πως αυτά οδηγούν τον Πρωθυπουργό στην κίνηση αυτή της προηγούμενης εβδομάδας, στην ουσία αυτό το ξαφνικό παράθυρο συγκυβέρνησης που άνοιξε.
Ναι, όντως, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Ουσιαστικά ήταν μια δημόσια παραδοχή ότι η αυτοδυναμία είναι μεν εκλογικός στόχος, αλλά δεν είναι και αυτός σκοπός.
Αλλάζει στρατηγική στην ουσία.
Είναι, αλλάζει στρατηγική ακριβώς, και το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι και οι επόμενες εκλογές και η κάλπη της πρώτης Κυριακής, που είναι η οποία αναλογική, είναι πάρα πολύ σημαντική πλέον.
Ναι, βέβαια.
Το θέμα είναι θα μπορέσει να δώσει κυβερνήσεις, γιατί τώρα να μιλάμε για κυβερνήσεις αυτοδυναμίας είναι λίγο δύσκολο, με πρώτη κάλπη που έχουμε από την αναλογική. Άρα πάμε εκεί για κυβερνήσεις συνεργασίας. Εκεί τι θα γίνει, θα υπάρξει κάτι ή θα υπάρξει συνεργασία. Θα υπάρξει δυνατότητα κυβέρνηση συνεργασία ή θα πάμε στις δεύτερες εκλογές. Και εκεί λοιπόν τίθεται και τα διλήμματα και από την αξιωματική αντιπολίτευση και από τα υπόλοιπα κόμματα. Έχει και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα υπάρξει ένα δίλημα των εκλογών με τη τάξη σταθερότητα. Θεωρούν ότι είναι πολύ κρίσιμη η πρώτη αξιωματική αντιπολίτευση, το διαβάζει διαφορετικά. Θεωρεί ότι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση πλέον είναι πάρα πολύ σημαντική, που είναι η αναλογική. Άρα εκεί θα δώσει τη μάχη για να ενισχύσει και τα ποσοστά.
Ναι, εκεί μιζάρει, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, ο Αλέξης Τσίπρας, επιτρέψέ μου την έκφραση.
Γιατί ναι, οι δεύτερες εκλογές είναι πιο δύσκολες.
Ναι, βεβαίως.
Δεν θα είναι απλό. Και από εκεί και πέρα μετά περιμένει να δει τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο συνεργασίας με το κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα λέγεται το επόμενο διάστημα, σε λίγες μέρες. Άρα και αυτό έχει επίσης πολύ μεγάλη.
Έχω την εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ ή το ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ προς το παρόν είναι ο πολιτικός χώρος που θα συμπιεστεί περισσότερο σε μια τέτοια αλλαγή στρατηγικής της κυβέρνησης, με δεδομένο ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να κρατήσει μια στάση, αυτό που θα λέγαμε, επιτίδιου ουδέτερου.
Ναι, σωστή είναι αυτή η ανάλυση, και γι' αυτό περιμένουμε και με ενδιαφέρον να δούμε και τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο διάστημα, και κυρίως ποια θα είναι η τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη σε όλα αυτά τα σενάρια. Μην ξεχνάμε ότι είδε πρόσφατα τον Κώστα, τον Αντώνιο Κώστα, τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας.
Της Πορτογαλίας, ναι.
Το κλίμα στους σοσιαλιστές στην Ευρώπη είναι στη λογική ότι πρέπει να υπάρξει ένα είδος συνεννόησης, δεν λέω συνεργασίας, ούτε συμμαχίας, αλλά συνεννόηση τουλάχιστον σε πρώτη φάση με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ενδιαφέρον το ότι ο Ανδρουλάκης δεν έθεσε βέτο, παρά τα όσα λέγανε το διάφοροι, για τη συμμετοχή του κ. Τσίπρα παρατηρητή στο σοσιαλιστικό κόμμα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί και οι ξένοι, εντάξει, οι ξένοι το βλέπουν διαφορετικά. Δεν έχουν δει να βλέπουν τις αντιπαλότητες τις δικές μας, κατά πόσο υπάρχει αντισύριζα ή υπερσύριζα μέτωπο, πώς στέκεται κάποιος απέναντι στον κύριο Τσίπρα ή όχι. Εκεί βλέπουν τα ποσοστά. Και βλέπουν ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν πρώην πρωθυπουργός, κυβέρνησε 4,5 χρόνια τον τόπο. Είναι ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, εκτοξεύχαν τα ποσοστά του. Θεωρεί ότι πρέπει να συνομιλεί μαζί του, αλλά την ίδια στιγμή όμως δεν μπορεί να αποχωριστεί. Και είναι και λογικό. Έτσι. Το Πασόκ Κινάλ, το οποίο ήταν και εδώ και δεκαετίες πλήρες μέλος του. Άρα προσπαθεί να ισορροπήσουν και αυτοί, θέλοντας και τους δύο στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Τον ένα μέλος, τον άλλο παρατηρητή, και τον θέλουν και μέλος, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει αυτό.
Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ και τα δύο κόμματα, Άρη, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, ξέρουμε ότι έχουν και τις σοκομματικές τους διεργασίες, πάνε σε συνέδριο και τα δύο κόμματα.
Σοκομματικές διεργασίες, τρία κόμματα.
Και η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, χθες είχαμε τις σοκομματικές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή συνέδριων. Γιατί έχουμε το συνέδριο σε 10 μέρες περίπου, 14 με 17 του μήνα, Απριλίου για τον ΣΥΡΙΖΑ, και μετά ακολουθεί η εκλογή Προέδρου από τη Βάση και της Κεντρικής Επιτροπής. Χθες είχαμε λοιπόν την εκλογική αναμέτρηση. Φάνηκε από τα αποτελέσματα ότι είχαμε μια κυριαρχία των προεδρικών. Μια ομαδοποιημένη πλέον ομάδα των προεδρικών, γιατί είχε σπάσει σε πολλά
αρκετά
κομμάτια. Καμία έκπληξη. Και απλώς τώρα μένει να δούμε πώς θα περάσουν οι προτάσεις του κ. Τσίπρα από το συνέδριο και ποιες θα είναι οι τοποθετήσεις κυρίως των στελεχών της αντιπολίτευσης και της σωματικής αντιπολίτευσης, κυρίως των 53 της ομπρέλας, απέναντι των προτάσεων του κ. Τσίπρα. Δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Απλώς τώρα θες επιβεβαιώθηκε.
Ναι, η επιβεβαίωση έρχεται.
Ότι υπάρχει κυριαρχία των προεδρικών, αναμενόμενο. Ακολουθεί στη συνέχεια το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό και όλη η Νέα Δημοκρατία έχει κλείσει προσυνεδριακή διαδικασία. Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο και τα μηνύματα που εξέδωσε, και εκεί είναι πολύ σημαντικό και για τη Νέα Δημοκρατία το συνέδριο αυτό, καθώς και εκεί θα έχουμε εκλογή Κεντρικής Επιτροπής αργότερα και βεβαίως ένα καινούριο περιβάλλον στη λογική ότι και ο κ. Μητσοτάκης θέλει να ενισχύσει περισσότερο την παρουσία του στο κόμμα, ένα κόμμα στο οποίο μην ξεχνάμε ότι έχουν μεγάλο ποσοστό οι καραμαλικοί, αρκετή δύναμη και οι σαμαρικοί, και βεβαίως θέλει και ο κ. Μητσοτάκης από την πλευρά του να ενισχύσει και την δική του.
Και εκεί υπάρχει
ομάδα.
Ένα σύνθετο.
Εκεί είναι πιο σύνθετο, είναι πιο σύνθετο και πιο καθαρό. Είναι πιο σύνθετο και πιο καθαρό, γιατί έχει ομαδοποιήσεις ετών. Αιτιών και ξέρει λίγο πολύ πώς είναι τα πράγματα.
Εξυπηρετεί το γεγονός ότι είναι κυβερνών κόμμα.
Το πράγμα ότι πρέπει είναι χυλός λίγο η κατάσταση, εντός αγωγικών. Πιο καθαρά είναι και στο κίνημα Αλέγκης. Κίνημα Αλέγκης, το οποίο θα ακολουθήσει το συνέδριο στις 22 Μαΐου, το οποίο είναι και αυτό σε μια λογική, βλέπουμε και τις περιοδίες του κ. Ανδρουλάκη, σε μια λογική να ανακάμψει και βέβαια να ενισχύσει τα ποσοστά του. Και σε αυτή τη λογική, σε αυτό το πλαίσιο της στρατηγικής, έχουμε ξανά το όνομα Πασόκ να μπαίνει στη Μαρκίζα και να μπαίνει ψηλά, θέλοντας να συγκινήσει και βασικά να επαναφέρει και κόσμο στην πατρογονική πολιτική στέγη, που είναι το Πασόκ. Άνθρωποι που είχαν φύγει ή αποστασιοποιήθηκαν ή είχαν μετακινηθεί προς το ΣΥΡΙΖΑ.
Για να δούμε. Ενδιαφέροντα από τη μία μεριά, δύσκολα από την άλλη, κυρίως για την κυβέρνηση, για να διαχειριστεί όλα αυτά τα πολύ μεγάλα προβλήματα.
Η κυβέρνηση διαχειρίζεται και πολλές φορές, ξέρεις, αυτά που συζητάμε τώρα για τα συνέδρια, για τα συγκομματικά, μπορεί να ενδιαφέρουν ένα μικρό ακροατή, μεγάλη συντηρητική υποψηφία την ενδιαφέρουν άλλα. Που είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας και ό,τι συμβαίνει με την οικονομία.
Σωστά. Κανονικά θα έπρεπε και τα υπόλοιπα κόμματα και το κάνουν δηλαδή, αλλά να είναι και πιο συγκεκριμένα, λέω, στις προτάσεις τους. Γιατί κλείνοντας, θέλω να πω, σκεφτόμουν όσο συζητούσαμε τώρα, Άρη, ότι από τη μία μεριά περάσαμε χρόνια κουλτούρας εδώ με τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις και για το πώς οι κυβερνήσεις αυτές είναι περισσότερο αποτελεσματικές. Μετά ξαναμπήκαμε, επιχείρησαν να μας βάλουν στην ανάγκη των κυβερνήσεων συνεργασίας, που αυτό είναι η πραγματικότητα στην Ευρώπη. Η εξαίρεση είναι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις, για να φύγουμε και να ξαναγυρίσουμε. Έχουμε ένα πίσω μπρος. Και σκεφτόμουν λοιπόν πως η ουσία είναι το να μπορούν οι πολιτικές δυνάμεις μιας χώρας να συγκλίνουν προγραμματικά και να είναι αποτελεσματικές οι κυβερνήσεις συνεργασίας.
Ναι, έχεις απόλυτη δίκη σε αυτό. Αυτό είναι το μείζον, και γι' αυτό στο εξωτερικό θέλουν να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασία στην Ελλάδα, και κυρίως θέλουν για ποιο λόγο, για να διαχειριστεί και το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ακριβώς, ακριβώς.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και το γεγονός ότι δεν έχουν έρθει πολλά χρήματα από εκεί σημαίνει ότι νομίζω πολλά για την επόμενη μέρα.
Ναι, όπως το πες. Κράτησε το καλό για το τέλος. Άρη Ραμανές, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ο πολιτικός συντάκτης από την εφημερίδα Το Βήμα ήταν, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, κανονικά θα πρέπει να πάμε μουσικά. Να κάνουμε τώρα, να πάρουμε την μουσική μας θεραπεία, όπως συνηθίζω να την λέω, γιατί έχουμε σε λίγο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Οικονόμου, που είναι η καθιερωμένη ενημέρωση στους πολιτικούς συντάκτες, είναι κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, σας το θυμίζω αυτό. Εμείς δίνουμε έτσι μια πάρα πολύ μικρή πρόγευση της τοποθέτησής του και σας το λέω πως από τώρα, πως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος τον καθηγητή και πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Λουκά Τσούκαλη, να ακούσουμε τη δική του προσέγγιση και ανάλυση στο που ακριβώς βρισκόμαστε 4 εβδομάδες μετά, τι η Δύση έχει μάθει μέχρι τώρα από την εισβολή της Ρωσίας και στην Ουκρανία και τι είναι αυτό που περιμένουμε και έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά και έλα, ξαναγυρνάμε, έλα. Επίτηδες το κάνει ο κύριος Οικονόμου, δεν το συζητώ, είπαμε εμείς να πάρουμε...
Καλό μεσημέρι.
Όχι, είναι εδώ ο κύριος Οικονόμου και τον ακούμε, για πάμε.
Οι πόλεμοι στην Ουκρανία δεν επιτρέπουν αισιοδοξία. Ο φόρος αίματος είναι βαρύτατος και οι ανθρώπινες απώλειες αυξάνονται καθημερινά. Εκατομμύρια άνθρωποι εξοδούνται από τους εισβολείς στην προσφυγιά. Συνηθίζουμε να λέμε ότι ο πόλεμος είναι το πιο αποκρουστικό έργο των ανθρώπων, αλλά όσα συνέβησαν στην Μπούκα υπερβαίνουν τα όρια του αποκρουστικού και επανακαθορίζουν τη βαρβαρότητα. Κανείς δεν δικαιούται να είναι με το μέρος των εχθρών του ανθρώπου, των εχθρών της ανθρωπότητας. Η κοιλίδα στους δράστες για τα εγκλήματα στην Μπούκα θα είναι ιστορικά ανεξίτηλη. Έρχομαι στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου. Οι κραδασμοί στο παγκόσμιο και στο ευρωπαϊκό στερέωμα γίνονται όλο και πιο ισχυροί. Η εκτόξευση των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου και οι διεθνείς κερδοσκοπικές τάσεις προκαλούν πρωτόγνωρες ανατιμήσεις και πολύ σοβαρές συνέπειες στις οικονομίες σε όλες τις κοινωνίες της Υπήρους μας. Καθημερινά, άνθρωποι και επιχειρήσεις ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά για να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τον πόλεμο και που συνεχίζουν να δημιουργούνται. Η κυβέρνηση προσπαθεί ακατάπαυστα να διευκολύνει την καθημερινότητα και να λύσει όσο περισσότερα προβλήματα γίνεται. Καμιά κοινωνική και επαγγελματική ομάδα δεν έχει μείνει αβοήθητη και δεν πρόκειται να μείνει αβοήθητη. Δημιουργούμε συνέχεια νέες δυνατότητες για στήριξη και παλεύουμε να κρατήσουμε τη χώρα και την κοινωνία όρθιες. Εξακολουθούμε να ελέγχουμε τις εξελίξεις και προσπαθούμε να είμαστε πάντοτε ένα βήμα μπροστά από τα γεγονότα. Έχουμε γνώση της κατάστασης και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, κυρίως όμως ξέρουμε την καθημερινότητα των πολιτών, την καθημερινότητά τους και πασχίζουμε να βρούμε λύσεις για αυτήν. Και επειδή γνωρίζουμε και συναισθανόμαστε την κατάσταση, δεν κοροϊδεύουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και δεν τάζουμε λαγούς με πετραχίλια. Τη συμφωνία αλήθειας, υπευθυνότητας και σοβαρότητας που υπογράψαμε με τους Έλληνες τον Ιούλιο του 2019 δεν θα την αθετήσουμε για κανένα λόγο. Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε ασφάλεια και σταθερότητα. Δυστυχώς, η κατάσταση φαίνεται να δυσχεραίνεται επειδή ο πρόεδρος Πούτιν επιχειρεί εκβιασμό της Ευρώπης, αξιώνοντας πληρωμές του ρωσικού αερίου σε ρούβλια. Οι μέρες που έρχονται για ολόκληρη την Ευρώπη είναι και θα εξακολουθούν να είναι δύσκολες και ο κίνδυνος παρατεταμένης αβεβαιότητας και αστάθειας γίνεται όλο και πιο πιθανός. Ήδη σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ιδίως μάλιστα οι πιο ευάλωτοι, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Παντού στην Ευρώπη, ο πληθωρισμός σκαρφαλώνει σε ποσοστά τα οποία δεν είχαμε ξαναδεί εδώ και 40 χρόνια και περιορίζει την αγοραστική δύναμη των ανθρώπων. Η αλήθεια δεν πρέπει να κρύβεται και κάθε κόμμα και κάθε πολιτικός σε αυτή τη δύσκολη στιγμή κρίνεται από το πώς η αλήθεια μπορεί να αντέξει. Απόφαση της κυβέρνησης είναι να εξαντλήσει και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ για να στηρίξει τους πολίτες, ισορροπώντας όμως πάντοτε σε 2 πολύ βασικές αρχές. Αφενός να συνεχίσει τις στοχευμένες παρεμβάσεις στους οικονομικά ασθενέστερους και αφετέρου να σεβαστεί τα δημοσιονομικά όρια που ορίζουν οι ανάγκες της οικονομίας. Έχουμε σχέδιο και προχωρούμε βάσει αυτού του σχεδίου. Αυτό το μήνα, όπως έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, μπαίνει σε εφαρμογή ένα νέο πακέτο μέτρων, αυξημένο και διευρυμένο σε σχέση με εκείνα που εφαρμόστηκαν τους προηγούμενους μήνες. Συγκεκριμένα, συνεχίζεται και μάλιστα αυξημένη η επιδότηση του ρεύματος. Η μέση μηνιαία ενίσχυση για ένα νοικοκυριό που καταναλώνει μέχρι 300 κιλοβατόρες ανά μήνα αυξάνεται κατά 80% τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο, δηλαδή από 40 σε 72 ευρώ, ενώ για τους δικαιούχους του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου η μέση μηνιαία ενίσχυση από 53 ευρώ τον Μάρτιο θα είναι 87 ευρώ τον Απρίλιο. Για τα μη οικιακά τιμολόγια, δηλαδή αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις, η μοναδιαία επιδότηση διπλασιάζεται τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο και διαμορφώνεται στα 130 ευρώ ανά μεγαβατόρα για όλη τη μηνιαία κατανάλωση. Για επαγγελματικούς καταναλωτές με παροχή ισχύως μέχρι 35 κιλοβατόρες και για όλα τα αρτοπία, η συνολική μηνιαία επιδότηση ανέρχεται σε 230 ευρώ ανά μεγαβατόρα και θα ισχύσει αναδρομικά και για την κατανάλωση του πρώτου τριμήνου του 2022.
Λοιπόν, πήραμε μια μικρή γεύση με την εισαγωγή για τον πόλεμο, την φρίκη του πολέμου, τις εικόνες αυτές με τις οποίες ξεκινήσαμε και εμείς και λέγαμε τι φρίκη όλη αυτή, αλλά και την συνέχεια ανακοινώσεις πολιτικής σε σχέση με τις επιδοτήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος κτλ. Και θα σας πω αυτό που λέω κάθε φορά, όλα αυτά αναλυτικά στο μαγκαζίνο το μεσημεριανό του πρώτου προγράμματος.
Εμπόριο. Λίγα χιλιάρικα εκεί μέχρι στοργή για όλα τα μεγέθη δίχως όριο. Απ' την αγάπη του πλησίον φτιάχνε τη λάσπη και το ψέμα και το μίσο. Απ' την αγάπη του πλησίον να φυλαχτούμε απ' την αγάπη του πλησίον φτιάχνε τη λάσπη και το ψέμα και το μίσο. Απ' την αγάπη του πλησίον να φυλαχτούμε ίσως. Το μονοπόλιο ειδόλιο στο μακιγιάζ υδρότας κόμπι να περιγράφουνε το λόμπι δίχως σχόλιο. Απ' την αγάπη του πλησίον φτιάχνε τη λάσπη και το ψέμα και το μίσο. Απ' την αγάπη του πλησίον να φυλαχτούμε ίσως. Απ' την αγάπη του πλησίον φτιάχνε τη λάσπη και το ψέμα και το μίσος. Απ' την αγάπη του πλησίον να φυλαχτούμε ίσως.
Λοιπόν, σας έχω ήδη προαναγγείλει και το θέμα και τον προσκεκλημένο μας. Στον πόλεμο στην Ουκρανία θα πάμε, για αυτόν θα συζητήσουμε 5 εβδομάδες μετά. Αυτό που στην αρχή θεωρούσαμε, αρχίζαμε να καταλαβαίνουμε ότι θα είχε ως συνέπεια ήταν αυτή η γεωπολιτική αστάθεια που θα προκαλούσε, ήταν το πρώτο που αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε και αμέσως μετά μπήκαμε στην πραγματικότητα την οποία ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί πλήρως για όλες τις υπόλοιπες συνέπειες του πολέμου αυτού. Ο πόλεμος λοιπόν σε συνδυασμό με την παγκόσμια ακρίβεια δείχνει να αλλάζει τα πάντα. Το θέμα είναι τι έχουμε από εδώ μπροστά και πώς κυρίως αυτό αντιμετωπίζετε. Καλωσορίζουμε λοιπόν και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή και πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Λουκά Τσούκαλη. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσούκαλη.
Καλό μεσημέρι και σας, κύριε.
Είστε καλά.
Μια χαρά, μια χαρά.
Λοιπόν, σκεφτόμουν, ακούγοντας τώρα τη μουσική και προετοιμαζόμενη στοιχειοδός, βάζοντας στη τάξη της σκέψης μου, πως αυτό που είχαμε ζήσει την άνεση της μετά τον ψυχρό πόλεμο περίοδο, αυτή την έχουμε ξεχάσει πια μέσα σε χρόνο μηδενικό.
Ναι, τέλειωσε αυτό.
Αυτό έχει τελειώσει. Θα φαντάζεις σαν ένα πάρα πολύ μακρινό παραμύθι που όσοι το γευτήκαμε, όσες γενιές θέλω να πω, ήταν τυχερές. Από εδώ και μπρος, πώς διαγράφεται η κατάσταση, κύριε Τσούκαλη?
Είναι ακόμα πολύ νωρίς, βέβαια, για να προβλέψουμε με κάποια στοιχειώδη βεβαιότητα το τι θα συμβεί. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι τέλειωσε η εποχή η μεταψυχροπολεμική, μια Ακριβώς. εποχή στην οποία οι κανόνες του παιχνιδιού τέθηκαν προφανώς από τους νικητές, mm-hmm. η οποία όμως εξασφάλισε δημοκρατία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όχι σε όλες, mm-hmm. οικονομική ευημερία σε πολλές, αλλά με μεγάλη ανισοκατανομή, ιδιαίτερα στις χώρες που προήλθαν από κομμουνιστικά καθεστώτα και πήγαν μονόπαντα στην οικονομία της αγοράς και δεν πήγανε πάντοτε με τις καλύτερες και πιο ομαλές συνθήκες. Είχαμε ειρήνη, με εξαιρέσεις βέβαια για να μην το ξεχνάμε. Είχαμε πρώτα απ' όλα τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία. Είχαμε μικρούς πολέμους στη Γεωργία, σειράξεις σε πρώην κομμουνιστικές χώρες, αλλά μικρά πράγματα. Mm-hmm. Τώρα πλέον αυτό που ζούμε είναι τελείως διαφορετικό. Είναι μια μεγάλη εισβολή, ένας πόλεμος σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Αλλάζουν τα δεδομένα, διότι πλέον οι σχέσεις της Ευρώπης, της υπόλοιπης Ευρώπης, γιατί και η Ρωσία Ευρώπη είναι.
Αυτό ήθελα να πω.
Της υπόλοιπης Ευρώπης με τη Ρωσία δεν πρόκειται να επανέλθουν σε αυτό που ήταν πριν, για αρκετά χρόνια τουλάχιστον. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δει κανείς κάτι τέτοιο. Αυτό έχει επιπτώσεις άμεσες που ήδη αρχίσαμε να τις ζούμε, διότι επέτεινε την ενεργειακή κρίση. Θα δημιουργήσει πιθανότατα και επισιτιστική κρίση.
Ακριβώς.
Σε σημαντικό κομμάτι του πλανήτη μας.
Είναι το επόμενο που θα δούμε, φαντάζομαι, κύριε Τσούκαλη.
Φοβάμαι πως ναι, διότι και αυτό θα το ζήσει πολύ περισσότερο το φτωχότερο μέρος του πλανήτη μας. Θα θυμίζω ότι η Ουκρανία και η Ρωσία ήταν σιτοβολώνες.
Βεβαίως.
Της
Ευρώπης. Σιτοβολώνες της Ευρώπης, ναι.
Και πλέον η εξάρτηση αρκετών χωρών από την Ουκρανία και τη Ρωσία είχε αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, διότι η Ρωσία είχε πλέον ενταχθεί στο διεθνές οικονομικό σύστημα. Και το ίδιο ίσχυε και για τις εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου.
Και αυτό είναι πια που δημιουργεί και την μεγάλη ανισορροπία πλέον και ταυτόχρονα ανησυχία, κύριε Τσούκαλη, ακριβώς επειδή η Ρωσία είχε ενταχθεί σε αυτό το σύστημα. Οι σχέσεις σε αυτό το πεδίο ήταν ανοιχτές. Διαμορφώνεται λοιπόν μια καινούρια κατάσταση που βάζει νέα δεδομένα, που το ερώτημα είναι πώς αντιμετωπίζονταν προκειμένου από την Ευρώπη συνολικά, πού θα κριθεί δηλαδή το παιχνίδι, κρίνεται στη συνολική διαχείριση, στη συνολική στάση ή σε αυτό που λένε σε μεγάλο βαθμό θα κριθεί στο εσωτερικό της κάθε μια δυτικής δημοκρατίας.
Πρώτα απ' όλα, πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, να προσθέσω και κάτι άλλο. Οι επιπτώσεις δεν είναι μόνον στις σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά είναι και ευρύτερα στο λεγόμενο παγκοσμιοποιημένο σύστημα.
Βεβαίως.
Διότι μεταξύ άλλων οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, που δεν έχουν προηγούμενο, πιθανότατα καλώς έγινε, διότι ήταν ο μόνος τρόπος για να αντιδράσει η Δύση σε μια επίθεση, σε μια στρατιωτική εισβολή. Γιατί το επόμενο βήμα ποιο θα ήταν? Ήταν να στείλουν στρατιώτες. Και αν στέλναν στρατιώτες στην Ουκρανία, θα είχαμε το ξεκίνημα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ακριβώς.
Λοιπόν, δεν έκαναν αυτό, άρα επέβαλαν κυρώσεις. Οικονομικές κυρώσεις όμως αυτές. Τέτοιου είδους κυρώσεων δεν είχαμε δει από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτό θα έχει μεσοπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Γιατί από τη στιγμή που οι δυτικές χώρες παγώνουν, για παράδειγμα, τα αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, ποια εγγύηση υπάρχει και για άλλες χώρες, δηλαδή θα συμβεί το ίδιο τα επόμενα χρόνια, αν η πολιτική τους ή οι επιλογές τους, καλές ή κακές, δεν συμφωνούν με τις προτεραιότητες των ΗΠΑ ή άλλων δυτικών συμμάχων. Άρα,
το αυτό το βλέπουμε από τώρα όμως, έτσι.
Το βλέπουμε από τώρα, θα γίνει πολύ πιο έντονο.
Βέβαια, γιατί άρα βλέπουμε και τις αποστάσεις που παίρνουν Ευρωπαίοι ηγέτες από την Αμερική.
Φοβάμαι ότι μπαίνουμε σε μια εποχή όπου υπήρχαν ήδη τάσεις συγκράτησης αυτής της παγκοσμιοποίησης. Μπαίνουμε πιθανότατα σε μια εποχή που πηγαίνουμε με την όπισθεν πλέον. Και αυτό θα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Τώρα, να έρθω στην ερώτηση που μου κάνατε, δηλαδή για το αν θα αντιμετωπίσουν, πώς θα αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Προς το παρόν αυτό που έχουμε, που είναι εντυπωσιακό, είναι μια ενότητα του δυτικού κόσμου γενικότερα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικότερα, που προφανώς δεν το είχε υπολογίσει σωστά ο κύριος Πούτιν.
Ναι.
Δηλαδή αυτό που κατάφερε μέχρι σήμερα είναι εντυπωσιακό, αν το σκεφτούμε. Κατάφερε να ενώσει το ΝΑΤΟ, να ενώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και να συμβάλλει όσο κανένας άλλος στη διαμόρφωση μιας ισχυρής ουκρανικής ταυτότητας.
Σωστά.
Είναι καταπληκτική η επιτυχία του, δηλαδή.
4-4, ναι.
Από αυτό που ήθελε.
Ναι, 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 ακριβώς.
Λοιπόν, προς το παρόν η Ευρώπη είναι ενωμένη. Θα συνεχίσει να είναι ενωμένη τους επόμενους μήνες, το επόμενο χρόνο, όταν θα αρχίσουν να σφίγγουν περισσότερα τα πράγματα. Ελπίζω πως ναι. Και πώς θα διαμορφώσει τις σχέσεις της αυτή η Ευρώπη στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας. Γίνεται μια ολοένα και μεγαλύτερη συζήτηση για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού αμυντικού πυλώνα.
Θεωρούν, θεωρούν ότι είναι ευκαιρία να συμβεί αυτό.
Προφανώς και θα έλεγα ότι είναι και απαραίτητο. Μόνον που δεν συμφωνούν όλοι οι Ευρωπαίοι σε αυτό. Αν πάτε να εξηγήσετε αυτό το πράγμα, για παράδειγμα, στη Βαρσοβία, θα σηκωθεί η τρίχα τους, με τη, εξηγορείτε για την έκφραση, κάγκελο. Διότι θεωρούν ότι οποιαδήποτε συζήτηση για στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, έστω εντός του πλαισίου του ΝΑΤΟ, είναι υπονόμευση της Ατλαντικής Συμμαχίας. Διότι αυτοί θεωρούν, καλώς ή κακώς, ότι ο μεγάλος κίνδυνος για την ύπαρξή τους είναι από τη Ρωσία,
βέβαια, Ρωσία,
και ο μόνος που μπορεί να τους εξασφαλίσει είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, όταν αρχίσουμε να μιλάμε πλέον για ευρωπαϊκό αμυντικό πυλώνα, γίνεται κατανοητό αυτό απολύτως στο Παρίσι. Φαίνεται να γίνεται όλο ένα και περισσότερο κατανοητό στο Βερολίνο.
Στη Γερμανία, ναι.
Και στην Ρώμη αρκετά, και στη Μαδρίτη αρκετά, και στις Βρυξέλλες, αλλά δεν γίνεται και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, γιατί υπάρχει ακριβώς, υπάρχουν διαφορετικά σύνδρομα, επιτρέψτε μου την έκφραση, να το πω έτσι. Και επειδή λέμε ΝΑΤΟ και ΝΑΤΟ και ΝΑΤΟ και ΝΑΤΟ, τώρα κύριε Τσούκαλη, μου ξαναγεννιέται το ερώτημα, τελικά η επέκταση του ΝΑΤΟ ανατολικά ήταν η αφορμή για να πυροδοτηθεί η κατάσταση?
Νομίζω
αυτό ήταν τελικά.
Είναι αδύνατον βέβαια να πει κανείς με βεβαιότητα τι θα είχε συμβεί στον κόσμο αν δεν είχαν γίνει άλλα πράγματα. Έτσι. Αλλά προφανώς η επέκταση του ΝΑΤΟ και ο τρόπος με τον οποίο έγινε συνέβαλαν πολύ σημαντικά στη δημιουργία αυτού του κλίματος της περικύκλωσης που υπάρχει στη Μόσχα. Δηλαδή και ο Πούτιν να μην υπήρχε, δεν νομίζω ότι θα βρίσκατε εύκολα πολιτικό ηγέτη στο Κρεμλίνο, πολιτικό άνδρα ή γυναίκα στο Κρεμλίνο, που θα ήταν διατεθειμένος ή διατεθειμένη να δεχθεί την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.
Και είναι λογικό σε ένα βαθμό αυτό, από τη μία μεριά, γιατί υπάρχει και ο αντίλογος σε αυτό. Αλλά, κύριε Τσούκαλη, επομένως εδώ που έχουμε φτάσει, πώς μπορεί αυτή η κατάσταση από τη μία μεριά να εκτονωθεί, γιατί βλέπουμε ότι όποιες διαμεσολαβήσεις και διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να αποδίδουν, και αν συμφωνείτε ότι τελικά, εάν έχει προηγηθεί μια προεργασία, την επικύρωση του τέλους αυτού του πολέμου μπορεί να την επιφέρει μόνο μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, δηλαδή Biden και Πούτιν.
Εγώ θα έλεγα ως Ευρωπαίος δεν θα μου αρκούσε αυτό. Θα ήθελα στη συμφωνία αυτή να συμμετέχει πλήρως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μπορεί αυτό να είναι ευχολόγιο.
Mm-hmm, mm-hmm.
Έτσι. Θα έλεγα λοιπόν, με συγχωρείτε.
Ναι. Σας αποδεσμεύω, το ξέρω.
Όχι. Χτυπούσε τηλέφωνο μου και το σταμάτησε.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι ήδη η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ξεχάστηκε επισήμως. Δηλαδή,
αυτό έχει τελειώσει.
Αυτό
ναι.
το έχει εξασφαλίσει ο Πούτιν. Θα μου πείτε, μπορεί ούτως ή άλλως να μην γινόταν. Πολύ πιθανό να μην γινόταν. Αλλά κανένας δεν ήθελε να το πει επισήμως.
Ναι.
Θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική συμφωνία. Βλέπω όμως ότι τον κίνδυνο, πολύ ορατό, mm-hmm. να συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος για αρκετό χρονικό διάστημα με τις αναπόφευκτες ανθρώπινες απώλειες, φυσικές καταστροφές και όλα αυτά. Διότι ο Πούτιν δεν μπορεί να κάνει και χειρία αν δεν έχει ορισμένα πολύ συγκεκριμένα απτά κέρδη.
Προφανώς.
Που μπορεί να παρουσιάσει στο εσωτερικό της χώρας του και να πει: εγώ δεν είμαι τελείως τρελός, έκανα ένα πόλεμο, κερδίσαμε και πέντε πράγματα.
Mm-hmm.
Τι φαίνεται ότι θέλει να εξασφαλίσει? Την ουδετερότητα της Ουκρανίας και τη μοίρα ένταξή της στο ΝΑΤΟ, νομίζω ότι θεωρεί
αυτό
δεδομένη.
Αυτό είναι δεδομένο, μάλλον. Ναι.
Θέλει να εξασφαλίσει, φαίνεται, και τον έλεγχο ανατολικών περιοχών και πιθανότατα και το. Της πρόσβασης της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα.
Άρα είναι στο σχέδιό του, λέτε, και η Οδυσσός πια.
Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, αλλά επειδή
αλλά
ελέγχει
πιθανό, ναι.
και την υπερνηστερία,
ναι, ακριβώς.
προκομμάτι της Μολδαβίας, μπορεί και να είναι. Αυτό γίνεται πλέον, τότε το παιχνίδι χοντραίνει πάρα πολύ.
Έτσι είναι. Κύριε Τσούκαλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο καθηγητής και πρόεδρος του ΕΛΕΑΜΕΠ, ο κύριος Λουκάς Τσούκαλης. Λοιπόν, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Και εμένα μου λείψατε, ομολογώ, αλλά θα ξαναπώ ότι ήταν η άδεια, η οποία, η κανονική άδεια, η οποία έπρεπε, την οποία έπρεπε οπωσδήποτε να πάρουμε. Πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να πάρουμε την άδειά μας. Ήταν καταληκτική ημερομηνία αυτή το τέλη Μαρτίου, δεν γινόταν και διαφορετικά. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι είμαστε εδώ. Με συγκινείτε πάρα πολύ με τα μήνυματά σας και το ξέρετε πολύ. Να είστε καλά όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκεί στην αγαπημένη Λέσβο στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Και επίσης όλους τους φίλους στο Διδημότυχο. Κοιτάω και το δικό μου Messenger, στις Σέρες, στη Δράμα. Ανδριανή μου, να είσαι καλά. Δημήτρη, τι είναι αυτό που μου στέλνεις, δεν κατάλαβα, θα μου το πεις μετά. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ, θα είμαστε και πάλι αύριο κοντά σας, εκεί γύρω στις 12 και 10. Πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι, φροντίστε τους εαυτούς σας και φροντίστε αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Γεια χαρά.
Τι να προσπαθήσω για μένα να πω, που είμαστε ίδιοι βαθιά εσύ κι εγώ. Σε ψάχνα όλα.